μία από τας συμβουλάς και νουθησίας που έδωσε ο Χριστός μας εις τους μακαρίους 12 μαθητάς και Αποστόλους, πατέρας και αδελφοί μου αγαπημένοι, είναι και αυτή που είναι και γεγραμμένη στο Άγιον Ευαγγέλιον, λέγοντας ότι «Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Τελικά λύκοι απεδείχθησαν εκ των πραγμάτων αυτοί που είναι εντός της Εκκλησίας και όχι εκτός, οι αιρετικοί χριστιανοί ανά τους αιώνας, οι αιρεσιάχες δηλαδή. Και δεύτερον, ότι μέσα από τα πράγματα τα λειτουργικά της Εκκλησίας διεπιστώθη τόσον εις τους κληρικούς και εις τους κατωτέρους κληρικούς μοναχούς, αλλά και από τους λαϊκούς όσοι είχαν αξιώματα, κυρίως όμως από τους ιερωμένους όλων των βαθμών, ότι όσοι εκ των κληρικών δεν είχαν φτάσει σε ένα μέτρο αγιότητος ή θεώσεως, μέσω μέτρων θα λέγαμε, ή το αδύνατο να αποφύγουν το λάθος, την αμαρτία, τα ψυχικά κυρίως αμαρτήματα, τα θανάσιμα που είναι κυρίως η υπερηφάνεια, η καινοδοξία, ο εγωισμός, ο τύφος και η αλαζονία. Ψυχικά καθαρός αμαρτήματα. Και φυσικά να πέσουν και στην πλάνη και στην ετεροδιδασκαλία. Το ίδιο Ευαγγέλιο σε όλους γεγραμμένο, ο καθένας να το ερμηνεύει όπως θέλει και από την ερμηνεία του ιδίου σωστού κειμένου να βγαίνουν τόσες και τόσες ετεροδιδασκαλίες σφαλερές και πεπλανημένες. Επομένως, στην πράξη της Εκκλησίας μας εκ της σειράς παραδόσεως το μαθαίνουμε, εφόσον ο Χριστός μας εκήρυτε και εδίδασκε, το ίδιο κάνουν και οι μαθητές του. Κηρύττουν και διδάσκουν. Είναι ζωτικό και βασικό πράγμα η διδασκαλία και η αναλύση των κειμένων του Αγίου Ευαγγελίου, αρκεί να μην γίνει λάθος, δηλαδή να μην γίνει αλλίωση του πνεύματος και του φρονήματος αυτών που είναι γεγραμμένα στο Άγιον Ευαγγέλιον, διότι μερικά πράγματα είναι με άλλη έννοια ερμηνευόμενα τόσο πολύ που αν τα πάρει κανείς κατά γράμμα βλέπει πως είναι ψέμα και λάθος. Παραδείγματος χάρη, λέγει ο Χριστός μας, εάν ο οφθαλμός σου σκανδαλίζει, έξελε αυτόν και βάλε από σου και τα λοιπά. Ή το χέρι σου ή το πόδι σου ή η χείρι σου ή ο πού σου. Να τα κόψεις, λέει, και να τα απομακρύνεις. Όχι στην κυριολεξία, αλλά με πνευματική έννοια. Δηλαδή, εάν έχεις έναν άνθρωπο, όποιος και να είναι αυτός και ο πιο κοντινός σου, πατέρα σου, μητέρα σου, γυναίκα σου, παιδιά σου και πνευματική ακόμη, και οι οποίοι διδάσκουν φανερώς αμαρτίαν και αίρεσιν, να τους απομακρύνεις. Καλύτερα χωρίς αυτούς να πας στον παράδεισο, μονόφθαλμος ή χολός ή κυλός, μετάφρασης, παρά μαζί με αυτούς εις την κόλαση. Αυτή είναι η σωστή ερμηνεία του φρονήματος και του πνεύματος. Μερικοί το πήραν κατά γράμμα και έβγαλαν τα μάτια τους. Έκοψαν τα χέρια τους, τα πόδια τους ή συγκεκριμένα τα γενετικά τους όργανα. Ευνούχησαν εαυτούς, όχι για την Βασιλεία των Ουρανών, λόγου χάρη ο Οριγένης και η Τιούτη. Άρα λοιπόν, σωστά τα γράφει το κείμενο. Είναι το αλάθωστο και το θεόπνευστο. Όλα τα λάθη και οι αιρέσεις ξεκινούν από τις διδασκαλίες και τις ερμηνείες του ενός και σωστού κειμένου. Τόσο μεγάλη σημασία έδωσαν οι πατέρες στην διδασκαλία του Αγίου Ευαγγελίου. Και αν δεν υπήρχε πνεύμα Άγιον που οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια τους θεοφόρους μακαρίους πατέρας, ποιος θα μπορούσε να ερμηνεύσει σωστά τις εντολές του Αγίου Ευαγγελίου, να τις εφαρμόσει για να μεταλαμπαδεύεται αυτό η χάρη από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν θαυμάζουμε όλοι μας που βλέπουμε τόσους και τόσους χρόνους αυτήν την Αγίαν ημέραν, πώς εφώτισε το Πνεύμα το Άγιον, πώς το αντελήφθηκε εγκαίρος αυτός ο νους, ο διορατικός, ο ευφιέστατος, αυτή η πνευματική μεγαλοφία, η μοναδική ίσως, ο Μέγας Κωνσταντίνος ο Βασιλεύς, αβάπτιστος ακόμη παρακαλώ υπάρχον και λαλών μόνον λατινικά, διαμεταφράσεως ομίλη ελληνιστή στην Αγίαν Σύνοδον. Αλλά επειδή είχε καθοδηγηθεί κατά πάντα από την αγιωτάτη μητέρα του Ελένη και αυτή του εδίδασκε τα πάντα και ήταν δίπλα του σύμβολος, ας μη λησμονούμε ποτέ στη ζωή μας ότι η Αγία Ελένη, η φυσική του μητέρα, είναι μέχρι σήμερα ολόσωμη και άφθαρτη και βρίσκεται στην Βενετία. Ολίγοι όταν πηγαίνουν εκεί γνωρίζουν να προσκυνήσουν κάτι τέτοιο, την Αγίαν Ελένην ολόσωμον και άφθαρτον, ευωδιάζουσαν και θαυματουργούσαν, αλλά στους πιστούς μόνον. Όπως εκεί επίσης στη Βενετία βρίσκεται και όλο το Άγιο Σώμα ολόσωμο και άφθαρτο του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, του Αρχιερέως, πατρός του Τιμίου Προδρόμου και ο Αγιότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Τρία ολόσωμα Άγια Λείψανα εις την Βενετία τεθησαυρισμένα και εκατοντάδες εκατοντάδων άλλα μεγάλα Άγια Λείψανα, όλα κλεμμένα από την Κωνσταντινούπολη από το 1204 και εντεύθεν από τους παπηγούς. Έτσι λοιπόν δίπλα στον Μέγα Κωνσταντίνο η Αγία Μητέρα του η Ελένη τον καθοδήγησε σε όλα, διότι σε αυτήν ευαρεστήθηκε ο Χριστός μας και αυτή να βρει τον Τίμιο Σταυρόν όπως ξέρουμε. Και δεν είναι απλώς ότι συγκλήθηκε μία σύνοδος. Από τα αποτελέσματα μετά την Αγίαν Πρώτην Οικουμενική Σύνοδο βλέπουμε ότι και μετά την καταδίκη αυτού του παράφρονου Σαρίου που καταδικάστηκε και αναθεματίστηκε και με ένα φρικτό τρόπο έβρε θάνατον, ότι στο αναγκαίον εξηχήθησαν όλα τα εντόστιά του που πήγε για την σωματική του ανάγκη και εκεί κακώς σε αυτό το μέρος εξέψυξε. Αλλά και μετά την πάυση της Συνόδου, ενώ φαινομενικά ήταν τα πράγματα ειρηνικά, το μικρόβιο του αριανισμού μετεδόθηκε και μάλιστα μέσα στα ανάκτορα. 40 ολόκληρα χρόνια πεθαίνει ο Μέγας Κωνσταντίνος, αναλαμβάνει ο Κωνσταντίος. Πεθαίνει ο Κωνσταντίος, αναλαμβάνει ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, μετά για λίγο ένα χρόνο ο Ιωβιανός, φεύγει και αυτός και αναλαμβάνει ο παράφρον και αιρεσιάρχης Ουάλης. Αυτός και αν δεν έκανε τόσες ζημιές. Αυτοί οι τρεις βασιλείς, Κωνσταντίος, Ιουλιανός ο Παραβάτης και Ουάλης, ήταν αριανοί. Οι πιο αγαπητοί θειασότες και μαθητές του Αρίου έκαναν χρυσές δουλές, εκ του αρνητικού βεβαίως, και τάραξαν την εκκλησία της Κωνσταντινοπόλεως και όλα τα παράλια, διότι το μικρόβιο του αριανισμού κρατούσε καλά. Τόσο καλά που όταν ήρθε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος περίπου το 380 στην Κωνσταντινούπολη, βρήκε μόνο μια μικρή εκκλησούλα ορθόδοξη. Όλες οι άλλες ήταν των αριανών, κληρικοί και επίσκοποι όλοι να πιστεύουν στον αριανισμό. Και αυτό μετά το τέλος της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Άρα λοιπόν ο Άριος δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο, ένας απλός πρωτοπρεσβύτριος της Αλεξανδρίας και μάλιστα εξικοντούτης. Καλά λέγουν οι πατέρες πως είχε πνεύμα πίθωνος, από τους μεγαλύτερους αιρεσιάρχες ή ο πρώτιστος πάντων. Και ο ταλέπορος αυτός είχε ακούσει από κάποιον προκάτοχό του έναν άλλον αιρετικόν που λεγόταν Παύλος Σαμοσαντεύς. Αυτός πάλι πλανήθηκε και πίστευε και έλεγε ότι η Παναγία μας γέννησε σκέτον άνθρωπον, όχι θεάνθρωπον, ούτε καν Θεό, έναν ψηλόν με γιώτα άνθρωπον. Και θέλοντας να αντιστηρίξει αυτόν τον αιρετικόν Παύλον Σαμοσωτέα, έκανε άλλη αίρεση και είπε πως ο Χριστός ήταν και προϋπήρχε πριν γεννηθεί, αλλά όχι Θεός, κτίσμα τέλειο του πατρός. Και έτσι λοιπόν δεν πίστευε ότι είναι Θεός αληθινός, προϋπάρχον, ομοούσιος με τον Πατέρα. Και αυτή η αίρεση κρατά μέχρι σήμερα ανά τους αιώνας, αφού διασπάστηκαν σε τρία κόμματα μετά την Αγία Πρώτην Οικουμενική Σύνοδον, κρατά μέχρι σήμερα με τους λεγόμενους χιλιαστάς σε όλη την Οικουμένη και στην πατρίδα μας και κάνουν θράψη. Κάνουν τέτοιες ζημνές στον τόπο μας και αλλαχού, τα γνωρίζετε, τα ακούτε, τα διαβάζετε, διότι ξέρετε τα αιρετικά βρίθουν εφαρμογής στους αδαείς και αδυνάτους, διότι τους χαϊδεύουν τα πάθη. Δεν τα ενοχλούν καθόλου. Συμφωνούν με αυτές τις πεπλανημένες τοποθετήσεις των ανθρώπων, οπότε συμφέρει κάποιος να ακούει κάτι τέτοιο όπως είναι το μουσουλμανικό ας πούμε κατεστημένο του Παραδείσου, παρά το ορθόδοξο που είναι η αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Χριστού μας. Έτσι λοιπόν ένας παπάς να συγκαλέσει εξαιτίας της ασκαλίας του μίαν οικουμενική σύνοδον την εποχή εκείνη το θαύμα θαυμάτων. Λόγου χάρη ο επίσκοπος Ρώμης ο Σίλβεστρος γέρον και αδύνατος τότε δεν μπόρεσε να έρθει. Έστειλε στη θέση του τρεις τοποτεριτάς. Ο πρώτος ήταν κάποιος επίσκοπος από την Κορδούη, από το βάθος της Ισπανίας. Να ξεκινήσει κανείς τώρα από την Ισπανία μέχρι την νίκη της Βυθινίας το καιρό εκείνο, πεζοπορών και με τα καράβια, έκανε κάμποσους μήνες, 8-10 μήνες να φτάσει και ένα-δύο χρόνια να γυρίσει πίσω με τρικυμίες και ταλαιπωρίες. Αφήνουμε που κράτησε 3,5 ολοκλήρους χρόνους αυτή η πρώτη σύνοδος να λύνεται, να συζητούν, να ξανασυζητούν με ασθένειες, με δοκιμασίες, με προβλήματα να κτίσει την Κωνσταντινούπολη. Ένα τεράστιο εργοτάξιο ήταν η βασιλεύουσα τότε μέχρι να κτιστεί και να εγγενιαστεί και προχωρούσαν οι σύνοδοι και οι αποφάσεις της Αγίας Συνόδου. Μάλιστα μερικοί απέθαναν καθοδόν αυτής της Συνόδου, όπως ο Όσιος, αυτός Μουσόνιος και ο Χρύσανθος, και αργότερα οι πατέρες έδωσαν τα πρακτικά να τα υπογράψουν και αυτοί οι νεκροί αρχιερείς, οι οποίοι αναστήθησαν, υπέγραψαν τον όρο της Συνόδου και πάλι ξαναεκοιμήθησαν. Αυτός ο Όσιος Χρύσανθος και ο Όσιος Μουσόνιος, τοπικοί επίσκοποι, ήταν αγιασμένα λείψανα εν ζωή και μάρτυρες από προηγουμένους αυτοκράτορες απεινής διώκτας της πίστεως. Και κάποιοι άλλοι ιερείς, ο Βίτων, ο Βικένδιος και τόσοι άλλοι ευλαβέστατοι αρχιερείς και ιερείς όπως γνωρίζουμε. Και αυτό που έχει επίσης μεγάλη σημασία είναι ότι εζητεί το ένα θαύμα και ενώ ήταν όλοι σημειοφόροι και θαυματουργοί, δεν θέλησε ο Θεός από κανένα να γίνει τόσο μεγάλο θαύμα εκτός από εκείνο το γνωστό του Αγίου Σπυρίδωνος με την κεραμίδα. Έγινε και επίσης ένα άλλο θαύμα του Αγίου Αχιλλείου, επισκόπου Λαρίσης που ήταν το παρόν, ο οποίος εσταύρωσε μία μεγάλη πέτρα και ανέβλησε ένα ευλογημένο έλαιον και όχι είδωρ από αυτόν τον λίθο. Και όμως μόνο με το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος επίστη ο Άριος, αλλά εξωτερικός, όχι εσωτερικός, δι' αυτό και κακός εξέψυξε. Είναι αυτό που λέγουμε και το διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, από εκεί το μαθαίνουμε, ο Χριστός μας εις τον Άδη, κατελθόν ως Θεός, με την Παναγία ψυχή Του, με όλη τη διότητός Του, με τόσα έτσι θαυμαστά πράγματα και διδασκαλίες που έκανε εκεί τόσες ώρες, ένας μέγας αριθμός και εκεί δεν τον επίστευσαν. Θεόσον με όλη την ιδιότητά του κατέβηκε εις τον Άδη και έβλεπαν οι άλλοι να ασθένονται οι ψυχές των κεκοιμημένων και να λαμβάνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εις τον Άδη και ο Άδης να έχει μεταβληθεί σε παράδεισο αφού είναι όλα πεπληρωμένα φωτός ακτίστου και όμως και εκεί μέγας αριθμός δεν τον επίστευσαν. Από εδώ βγαίνει το δίδαγμα εν το Άδη ουκέ στη μετάνοια δια τους εκεί ευρισκουμένους. Δεν μπορεί κανείς όταν εκεί βρίσκεται να μετανοήσει όταν στον κόσμο επέθαινε αμετανόητος και εγωιστής και υπερήφανος. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας και να επαναλαμβάνουμε αυτά τα διδάγματα των Αγίων Πατέρων, να τα περιφέρουμε στο νου μας, διότι αυτό το οποίο το μεγαλύτερο ίσως εξήχθη σαν γενικό συμπέρασμα είναι και από την πρώτη και τη δευτέραν και την εβδόμη και τα σανέα τοπικάς όσα έγιναν, είναι ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας αυτό το οποίο πριτανεύει, αυτό που είναι ο αλάνθαστος και υπέρτατος κριτής, είναι η Αγία Οικουμενική Σύνοδος, που δεν κάνει λάθος, είναι αναμάρτητη, είναι αλάνθαστη. Δεν υπάρχει λάθος, ψεγάδι και αμάρτημα, διότι το Πνεύμα το Άγιον που είναι στήλος και εδραίωμα της Εκκλησίας μας, κατά τον Απόστολο Παύλο, οδηγεί εις πάσαν την λήθειαν τους θεοφόρους όμως συμμετέχοντας πατέρας, όχι τον οποιοδήποτε. Δι' αυτό είναι δύσκολο σε τέτοιες περιπτώσεις να γίνουν σύνοδοι, διότι πρέπει να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, όχι εμπαθής, αλλιώς θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Και έτσι λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι στην Εκκλησία μας πρέπει να υπάρχει αγιοπνευματική συμφωνία. Δι' αυτό κράτησαν 3,5 χρόνια αυτές οι συνεδριάσεις. Ελέγχθησαν πολλά, διεφώνησαν σε πολλά θέματα και οι μακάριοι πατέρες μας, ώστε στο τέλος, μετά από τόσες συνάξεις και συνεδριάσεις, να καταλήξουν σε μία αγιοπνευματική συμφωνία. Δεν είναι κακό η διαφορετική γνώμη. Κακό είναι κανείς να επιμένει στη γνώμη αυτή μετά αφού αποκαλυφθεί η πάσα αλήθεια στα θέματα τα δογματικά. Και έτσι λοιπόν από εκεί μάθαν όλοι το παράδειγμα και τη συμβολή ότι η συμφωνία εν Αγίω Πνεύματι είναι αυτό το αλάνθαστο κριτήριο που συνδέει τους Ορθοδόξους κληρικούς και λαϊκούς μεταξύ τους, αλλά και αυτό που γίνεται πιστευτό και κατανοητό σε όλους τους Ορθοδόξους. Πώς λοιπόν θα γίνουν πιστευτά τα δόγματα της κάθε συνόδου όταν η πιστή, ο πιστός λαός δεν έχει πληροφορηθεί καρδιακώς με προσευχές πολλές ότι συμφώνησαν άπαντες, είναι όπως διδάσκει το Άγιον Ευαγγέλιον, είναι όπως διδάσκει η Αγία Κυρά Παράδοσης, κατά πάντα συμφωνημένα, τίποτα δεν είναι το διαφορετικό, είναι το ίδιο Πνεύμα το Άγιον που δίδαξε και έγραψε όλα αυτά τα πράγματα, έγιναν αποδεικτά, είναι πιστευτά και είναι μέχρι σήμερα διδακτή ύλη για όλους τους Ορθοδόξους. Πάνω σε αυτά κανείς μαθητεύει και σπουδάζει, όχι να τα μάθει, αλλά να τα εφαρμόσει για να πάρει χάρη Αγίου Πνεύματος. Τόσο πολύ μάλιστα είναι σπουδαία τα πράγματα ότι όταν κανείς δεν τα πιστεύει και δεν τα διδάσκει ή δεν τα φρονεί, λέγει ο Χριστός μας, εάν και της Εκκλησίας παρακούσει, έστωση όσπερ ο εθνικός και ο τελώνης. Ώστε λοιπόν όταν κανείς δεν τα αγαπά και δεν τα σπουδάζει και δεν τα μαθαίνει και δεν τα πιστεύει και δεν τα διδάσκει και στους άλλους, θα είναι εκτός Εκκλησίας, εκτός Χριστού. Θα ακούσει το «ουκ είδα ημάς». Δι' αυτό καταλήγει ο Χριστός ότι πρέπει να ακούμε τελικά της Εκκλησίας συνοδικός σε τοπικά και οικουμενικά συνόδου. Διαφορετικά θα μας θεωρεί ο Χριστός και η Εκκλησία σαν τον εθνικό, σαν τον τελώνη, σαν τον άνθρωπο που ουδέποτε πίστευσε στο Χριστό ή και είναι και πολέμιος του Χριστού. Γι' αυτό πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, να μας σκεπάζει ο Χριστός μας, οι μακάριοι 318 πατέρες μας που γνωρίζουμε λίγο πολύ αρκετά ονόματα από αυτά, κυρίως τον Μέγα Νικόλα και τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Υπάτιο Γαγκρόν και τόσους άλλους μακαρίους πατέρας που ήταν παρόντες εκεί στην Αγία Σύνοδον. Τι να πούμε για τον Άγιον Διάκονο τον Αθανάσιον τον Μέγα, ο οποίος ήταν και γραμματεύς της Συνόδου και έγραφε τα πρακτικά αυτής της Συνόδου, τα οποία στα ελληνικά δεν διασώθησαν όλα, ελάχιστα έχουν διασωθεί, και κυρίως από τα μακάρια ονόματα όλων αυτών των Αγίων Πατέρων που ήταν θαυματουργοί. Ήταν δε τόσο πολύ θαυματουργοί που λέγουν ότι οι μετέπειτα πατέρες ότι σε όλες τα συνόδους ήταν τόσοι Άγιοι, αλλά στην πρώτη Αγία Οικουμενική Σύνοδο ήταν πολλοί θεοφόροι και σημειοφόροι πατέρες, αλλά και πολλοί ομολογητέ, άλλοι χωρίς μάτια, άλλοι χωρίς χέρια, με κομμένα δάχτυλα, τους πόδας και τόσα άλλα μέλη και κομμένα και καυτηριασμένα από τα βασανιστήρια. Αυτές οι ευχές των μακαρίων πατέρων να μας σκεπάζουν στο πνευματικό μας δρόμο, ώστε και εμείς να βαδίσουμε και να οδεύσουμε αυτήν την οδόν που έδειξαν οι Άγιοι.